Вы слухаеце радыё Свабода. Праз чвэрць гадзіны Зміцер Бартосік запросіць у сваё чарговае падарожжа. А зараз эксперты абмяркуюць палітычныя наступствы збіцця малазійскага Боінгу. У небе над усходняй Украінай збіты пасажырскі самалёт. Ці стала гэта лагічнай заканамернасцю канфлікту на ўкраінскім усходзе? Як паўплывае авіякатастрофа на перспектывы гэтай вайны? Ці адбудзецца абвастрэнне канфлікту? Над гэтымі пытаннямі разважаюць у экспертызе свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Арцём Шрайбман з Менску. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Тое, што здарылася учора ў небе над усходняй Украінай, гэта выпадковасць ці заканамернасць? Ці гэта рана і ці позна павінна было здарыцца? Ну і хто гэта зрабіў, таму што бакі абвінавачваюць адзін другога? Спадар Коктыш, як вы лічыце?
Тут можа існаваць зашмат розных версій. Па-першае, не будзем забываць, што гэта самалёт тых малазійскіх авіяліній, чый яшчэ адзін самалёт загінуў 3 месяцы тому в Тихом океане. И у невеликой авиакомпании 2 таких старенних, это все ж таки больше выпадковое сутыкнение. Это первая версия, как и повинно быть исследовано, что такое с этой компанией, что там отрымалось. По-другое, треба разобраться, кто дал дозвол этому самолету лететь над зоной антитеррористичной операции. Бо все ж таки эта зона была вывезена, заборонена для полетов. Чему этот дозвол был? І чаму самалёт палетел менавіта над гэтай небяспечнай зоны. Па-трэцяе, трэба таксама разабрацца, хто мог страляць, бо з аднаго боку кіевскі ўрад заявляе, што букаў у паўстанцаў няма, а з другога боку абвінавачвае апалчэнцаў, што ўсё ж такі некі бук там мог быць. Ну і па-чацвёртае, таксама трэба праверыць паведамленне гэтага іспанскага аператара, які сказаў пра 2 самалёты, ваенных самалёты, які з'явіліся побач з гэтым малазійскім самалётам. Мне здаецца, што любыя вінавачванні сёння, гэта ўсё ж такі будзе перашкаджаць некаму даследаванню. Трэба ствараць міжнародную камісію, якая ўсе даследуе і скажа, хто гэта зрабіў і навошта гэта магло быць зроблена. Бо ўсё ж такі, як ні круты, гэта злачынства, гэта жахліва.
Спадар Шрайбан, якая ваша версія, хто гэта зрабіў і ўвогуле чаму такое стала магчымым?
Увогуле падчас такіх вайсковых канфліктаў гэта час ад часу здараюцца такія катастрофы. Я лічу, што хутчэй за ўсё гэта быў неўмысны акт, хутчэй за ўсё сепаратысты, якія кантралююць гэты раён, пераблыталі гэты самалёт з украінскім вайсковым самалётам транспартным. І у падтрымку гэтай версіі ёсць даволі важнае сведчанне. Сам спадар Гіркін ці ягоная прэсавая служба, ці як яна там у іх называецца, у сацыяльных сетках успела паведаміць, што гэта быў менавіта рэзультат атакі аднаго з іх атрадаў. І на гэтая навіна разышлася у расійскія інфармацыйныя агенцтвы, у расійскае тэлебачанне, што яны збілі грузавы украінскі вайсковы самалёт. Але праз некалькі хвілін, калі стала зразумела, што гэта пасажырскі самалёт, гэтую навіну хуценька прыбралі з усіх сацыяльных сетак. Тут варта адзначыць, што наконт гэтых букаў, якія таксама ці былі, ці не былі у сепаратыстаў, пра тое, што гэтыя букі ў іх ёсць, паведамлялі тыя ж самыя расійскія тэлеканалы і інфармацыйныя агенцтвы літаральна тыдзень таму. І зараз абвяргаць гэтую інфармацыю, якую вы самі ганарліва паведамілі, на мой густ, это выглядае трошкі недарэчна. У украінскіх ваенных я не бачу ні матыву рабіць такія акцыі, ні магчымасцяў, бо у дадзеным раёне не было ніякіх паветраных цэлей для украінскай арміі, у сепаратыстаў не было ні самалётаў, ні верталётаў, і таму украінская армія проста не ваявала з ворагам у паветры. І таму пакуль няма аб'ектыўнага, больш-менш незалежнага расследавання гэтай сітуацыі. Зразумела, мы не можам казаць дакладна, хто гэта зрабіў, але ўсе доказы выкладуцца ў тую карцінку, што гэта зрабілі сепаратысты, магчыма неўмысна пераблытаючы гэты самалёт з транспартным украінскім самалётам.
Якія палітычныя наступствы гэтага, будзем называць, хутчэй за ўсё, тэрарыстычнага акту? Як ён паўплывае на хаду, перспектыву вайны на ўсходняй Украіне, расійска-украінскага канфлікту? Можа садзейнічаць яго затуханню ці наадварот, абвастрэнню, таму што вось цяпер адбываецца абвастрэнне прапагандысцкай вайны з нагоды таго, хто ж гэта зрабіў? Спадар Коктыш, як вы лічыце?
Но это будет залежить от того, кто у решт-решт будет отказан за этот стрел. Я не покажу, что мотивы есть у киевского боку. Зараз 7 тысяч украинских войсковцев у окружений, и они сегодня четвертый день, не имеют ни харчевания, ни некой подтримки, навыть не имеют военных ресурсов. Тому здарение самолетом, конечно, переключает некую увагу и дозволяет Киеву хотя бы политично разблоковать это становище, бо сгубить 4 бригады, это то, что не может себе дозволить. Так что мотивы там могут быть во всех. Это не свечит, что Киев, те нехто инши, на сам речь, за всем этом стоит. Але, коли разважать про те же наступства, то той бок, який будет признан виноватым, конечно, шмат чего сгубить у своей международной легитимности. Коли это украинский бок, то это будет компрометация довольно мощная сегодняшнего украинского режима. Коли это повстанцы, то, конечно, яны так само шмат чего сгубить. Бо все ж таки, яны будут полагаться хучи террористами, чин ополченцами. Так что тут как раз пытание, як пройти международные доследования.
Ці не падаецца вам, што ў кожнага з бакоў урэшце-рэшт будзе менавіта свая версія, і што міжнародная камісія альбо не будзе створана, альбо яе не дапусцяць да нармальнага даследавання, і ў выніку трэба будзе прымаць палітычнае рашэнне рознымі ўдзельнікамі канфлікту, хто вінаваты. І вось у гэтай сітуацыі якую пазіцыю можа заняць Захад, калі дакладнага адказу камісія не дасць. Гаспадар Коктыш.
Это довольно тяжкое становище. Мне кажется, что все ж таки, коли расследование будет прозрыстым, то все ж таки эти черные ящики повинны быть продемонстрованы со светлому сопольницу. Коли это не будет знойдено, то есть коли никаких доказов не будет, конечно, тогда каждый бог будет стоять на своем. И будет основать некий шанс, что этот конфликт спустится на тормозах, але все ж таки треба иметь на увазе, что становище зараз небеспечное, и этот самолет может выполнить роль того ж эрцгерцога Фердинанда, за якого пристрелили у прошлом веке у Сараева. Бо это может стать триггером для вельми серьезной конфронтации, и найдутся гульцы, которые могут сгулять ненавито у этот сценар. Так что это может быть и довольно небеспечная эскалация ситуации, так что мне кажется, что все затекавлены у тем, как было слушное расследование, и как были слушные доказы, кто у РСРШ за это отказывает.
Удельники экспертизы свободы, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и политический оглядальник компании «Белопан» Артем Шрайбман из Минска. Ведущий Валер Карбалевич.
По моим сціплым уяўленні, даследаванне чорнай скрыні наўрад ці дасць адказ на пытанне, хто ж страляў. Ну, але гэта ўжо тэхнічныя дэталі. Гаспадар Шрайбман, а якая ваша ацэнка перспектыў палітычных наступстваў гэтага здарэння?
Что пишется от черных скрыней, я так само похожусь с вами, мне подается, что яны не дадут отказу, а особливо в том выпадку, коли яны будут, как сепаратисты уже обвестили и переданы неким московским незалежным, я беру дух кости, экспертам. Москва видовочно бок конфликту, и тому, как я лечу, ни Москва, ни Киев не повинны улучшать эти доказы, яны повинны быть переданы некой международной комиссии. Але на конт наступства, кто и бок, за яким будем засвечена вина в этом теракте, и гэты бок відавочна страціць. Мне падаецца, што калі будзе даказана, што гэта сепаратысты, то простыя расіяне будуць горш да іх адносіцца, і тое ж самае з Украінай. Калі ў такім неверагодным выпадку будзе даказана, што гэта зрабіла украінская ўлада, то будзе пэўнае пахаладанне адносінаў да яе з боку яе прыхільнікаў. І тут я хацеў бы трошкі запярэчыць Спадару Коктышу, я не магу пагадзіцца з такой трошкі канспіралагічнай, жахлівай, такой нават пачварнай версіяй, што украінская Влада могла бы сбить пассажирский самолет, каб отвести увагу от своих войсковых неудач. Это трошки складанный. Коли мы вертаемся до наступства, мне подается, это будет кроком эскалации, безумовно, бо это срушит Европейский Союз до больше активных деяний. В первую шаргу Злучшенные Штаты. У минулым шмат кто скардился, что Европейский Союз довольно пассивно выглядает на фоне Злучшенных Штатов Америки. У сенсе готовности вводить новые санкции, але зараз, калі столькі еўрапейскіх грамадзян загінула ў гэтай трагедыі, я прагназую актывізацыю пазіцыі еўрапейскага боку ў незалежнасці ад наступстваў некага расследавання. Проста Еўропа цяпер будзе больш зацікаўлена ў хутчэйшым вырашэнні гэтага канфлікту і замірэнні бакоў.
Ну, вось тут наибольш верагодная опынулася версия, что эта ситуация приведет до обострения конфликта на усходе Украины и вогуле международного конфликта. Вось, спадар Коктыш, вы нават выказали такие параллели с початком Першай сусветной войны. А ці можа здарыцца наадварот? Ці можа гэтая трагедыя прымусіць усіх удзельнікаў гэтага канфлікту задумацца, спыніцца, таму што з'явілася некая неконтролюемая шэрая зона, з якой могуць адбывацца самыя пачварныя злачынствы. Такі варыянт наступстваў палітычных, наколькі ён верагодны, спадар Коктыш?
Пакуль кожны падзеі, кожны новы разварот, кожны новае злачынства, там пачынаючы з Адэсы і далей служыў далейшых эскалацый. Поэтому, конечно, хацелася б, каб народ задумаўся і спыніўся, бо ўсё ж такі шмат чырвоных рыс уже перойдзена, не шмат чаго засталося пераходзіць, за шмат забойстваў, але калі рэалістычна, то верагоднасць гэтага не вельмі высока. Таксама хацеў бы дадаць той версіі, что украинский урад мог наумысно и не наумысно этот самолет сбить. Ну, давайте нагадаем той выпадок, когда выпадково подчас научания украинские суперсоветренные силы сбили российский самолет, который летел с Израиля и вез израильтян до россиян. Так что с некий досвид все же таки есть. Это не значит, что сегодняшний инцидент был зроблен наумысно и что я хочу некий бог конкретно виновать. Нехай это покажет расследование.
Спадар Шрайбан, а вы як лічыце, што чалавецтва за 100 гадоў пасля пачатку Першай сусветнай вайны не паразумнела, што можа сапраўды паўтарыцца некая страшная трагедыя, ці ўсё ж такі гэтая падзея прымусіць палітыкаў задумацца?
Не, я не бачу тут подставу не для разгортання некай сусветнай вайны, бо зараз ёй ніхто не зацікаўлены.
Спадар Шрайбман, я хочу нагадаць, што ў той вайне першую сусветнай таксама ніхто не быў зацікаўлены і ніхто не хацеў. Але як бакі рабілі некія рэзкія крокі насуперак адзін другому, гэта прывело да логікі таго, што вайна пачалася.
Все-таки ситуация не та. У век ядерной зброи казать про машимость мировой войны, казать про машимость того, что лидеры уплывовых краин вырашат пойти по шляху самознишения, это, на мой погляд, трошки неверогодно. Так само, на мой погляд, не варто казать, что это теракт, это трагедия может стать некой кропкой замирения в этом конфликте, або это был бы добрым финалом у стыля неких американских фильмов. Але у даденном выпадку баки не замираться. После этого есть певный шок, який будет рвать мабыць, пару дзён, які прадухіліць, мабыць, нейкія актыўныя баявыя дзеянні, але прычыны канфлікту нікуды не знікаюць, яны не ліквідаваны. І прычыны гэтага канфлікту не ліквідуюцца проста пасля таго, што бакі зразумеюць, што зараз іх канфлікт яшчэ і прыводзіць да нейкіх невайсковых ахвяраў. Таму я лічу, што гэты крок мае эскалаваць гэты канфлікт, канфлікт будзе разгортвацца далей, але ён не пяройдзе фазу сусветнай вайны.
Таму што ёсць пэўная рацыя у параллели с Першей сусветной, но все же не будем забывать, и у Першей сусветной, так само, как и зараз, основала вельми великая залежность политику от публичности. Подчас другой сусветной войны к этой публичности не было, але Першая сусветная война, это как раз той самый период, когда политики мгненно родился закладником своих громких, прыгожих заявок, а потом немощимости соступить назад, не сгубивший свой план. И зараз становище вельми подобное на это.
Удзельнікі эксперты за свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Артём Шрайбман з Мінску. Вядучы Валер Карбалевіч.